Täytyy sanoa, että tämän suurempaa kynnystä mulla ei koskaan aikaisemmin asetettu. Mutta aina pitää olla uutta haastetta uuteen aamuun. Ja pari asiaa tuosta Tuomon kommenteista. Niin eilen seurasin sitä lähinnä niiden penkissä arasti, mutta selkeästi kätensä nostaneiden näkökulmasta. Ja mä mietin, että eräs helppo tapa heidän luokse menemiseen voisi olla nimenomaan se Lehtisen kirja. Sä oot, hei, että nyt sä jäät ilman sitä kirjaa, että onko sä kiinnostunut siitä? Ja lähtee niin kuin siitä liikkeelle ja sitä kautta sitten päästä keskusteluun. Ja eikä ekana työntää sitä kasvoille sitä korttia, että hei, että nimi puuttuu tästä, että miten olisit veljellä tämä asia tänään, vaan enempikin lähtee siitä, että hei, mä voisin hakea sulta ton kirjan tuolta. Ja sitten mä huomasin siinä kohdassa se käytännöllisen asian, että se kirjalaatikko oli varsin kaukana siitä eturivistä. Eli se oli siellä särmin kulmalla. Eli muutamat, kun haki ne kirjat sieltä, niin kävi koko sen näyttämön mennen tullen. Ja varsinkin kun ei sada, niin se voisi olla siinä se kirjalaatikko lähempänä näitä meidän kokousavustajia. Että se turhan pitkä matka. Sama tuntui vähän jäi, kun ihmiset kävi Tuomolle viemässä näitä kortteja, niin turhaan semmoinen näyttävä kortin vieminen. Että siinä kiinnittyy niin kuin väärin asioihin huomiota, että odottakaa hetki, kun se tilanne loppuu, siitä Tuomo tulee vaikka siihen etupenkkien luokse ja sitä kautta niin saa ne kortit luonnollisesti. Tärkeintä on, että ne ei mene matkan muistona kotiin ne kortit. Se on se nyt se kaikkein tärkeintä, että ne tulee tänne Tuomolle joka tapauksessa. Hyvä. Meillä on tänään tässä aamuhetkenä aiheena tämä pienryhmä ja sen mahdollisuudet sitten tässä koko meidän Jumalan valtakunnan työssä ja ne näkökulmat. Ja mun rukoukseni on se, että mä pystyisin välittämään teille haasteen, työnäyn tämän pienryhmän ympäriltä. Ja meillä on kaksiosainen tilanne tässä. Meillä on välillä tauko. Eli ne, jotka on enemmän näitä taukoihmisiä, niin se on tulossa, se tauko. Ja odotetaan hetki, niin päästään tauolle. Me tarvitaan niitä taukoja joka ikinen ja se on hyvä. Sivulla 17, siellä teidän seminaariaineistossa on tämä kohta, josta me lähdetään alkuun. En sanasta sanaan seuraa sitä riviriviltä. Sitä tilannetta, mutta siinä on teille ikään kuin muistin virkistämiseksi sinne kotiin. Tämä aineisto, te voitte palata siihen, te voitte käydä läpi näitä asioita mahdollisesti omassa seurakunnassanne ja kertoa terveisiä. Mä mielellä lähtisin liikkeelle hiukan poikkeuksellisesti, eli sitä toisesta kohdasta, eli pienryhmähistoriasta. Jälkeenpäin huomasin, että se voisi olla helpompi aloittaa sitä historiallisista näkökulmista ja sitten mennä vasta selittämään sitä pienryhmää. Eli itse asiassa sivu 18 on se kohta, josta me aloitetaan. Ja mä toivon, että sä pystyisit kuuntelemaan tekemään mahdollisesti muistinpanoja. Ja sitten loppupuolella tulee myöskin tehtävä, jossa sun täytyy käyttää taiteille lahjoja ja piirtää pari kuvaa. Eli kaikkea tällaista meillä on odotettavissa ja uskon sen, että Herralla on meille jotakin asiaa tämän pienryhmän ympäriltä. Itse asiassa pienryhmän historia on koko tämän ihmisten olemassaolon historia, ja eri muodoissa pienryhmää on käytetty myöskin Jumalan seurakunnassa aina. Aikana pietismin ja metodismin syntyvaiheissa alkuhetkillä, niin pienryhmällä oli viikoittaisella pieneen ryhmään kokoontumisella oli selkeä oma paikkansa. John Wesley löysi tämän ja heillä oli isoja kokouksia, mutta selkeästi myös paikka, johon sitten pienempään 10-12 hengen ryhmiin koottiin ihmisiä Raamatun ympärille pohtimaan näitä asioita, mitä nämä mulle henkilökohtaisesti merkitsi. Se on selvä osoitus kirkkohistoriasta, myöskin vanhemmalta ajalta, että siellä pienryhmällä on paikka Jumalan seurakunnassa. Myöskin helluntaiseurakunnan taustalta löytyy selvä pienryhmän historian vaihe, jota kautta se tuli sisälle tämä työmuoto. Ja kaikki tuntee nämä tilanteet, mitä on tapahtunut Koreassa. Siellä todellinen löytö oli se, että tämä seurakunnan johtaja, jonkin se ymmärsi aloittaa tämmöisten kotona kokoontuvien solujen toiminnan. Ja se räjähdysmäisesti kasvoi se seurakunta niiden solujen kautta. Ne toimi siinä lähipiirissä ja kodeissa nimenomaan. Ei se tarkoittanut sitä, että sinne syntyi sitten tuhansia pikkuseurakuntia, vaan sinne syntyi iso kirkko, joka eli ja elää näiden pienryhmien kautta. Se on selvä historia, että ketkä näitä kirjoja vaan saa käsinsä, jossa nämä Korean kaverit kertoo elämästä, se uskon, että se on rikastuttava kokemus. Taikka sitten tässä elämätapahtuma Suomessa, joka 81 kävi läpi, niin kuin Markku eilen kertoi, niin sen jälkihoitovaihe, sen jatkotyö oli nimenomaan pienryhmä toimintaa. Ja se oli oikeastaan semmoinen järisyttäväkin vaihe, että siinä koulutettiin tuhansia pienryhmävetäjiä ja ihmiset saattoi opetella Raamattua ihan alusta asti. Mä muistan, meillä oli oma pienryhmä siihen aikaan ja meillä oli 10 uskoa tullutta rouvaa sitten. Ja ajateltiin, että kyllä me tästä selvitään, kun se ohjelma oli niin, että noin 8 kokoontumiskertaa se, siitä sitten. Ja otettiin Raamattu sitten esille ja ruvettiin hakemaan jotakin kohtaa Matteuksen evankeliumista. Ja rouvat sitten käänsi ja haki Mooseksesta pitkän aikaa, että mitenköhän se löytyisi tämä Matteus täältä. Ja seuraava vaihe oli se, että me monistettiin heille Raamatun sisällysluettelo, eli opetettiin heille eli Raamatun järjestys, mitä löytyy mistäkin. Ja he halusivat todella opetella tuntemaan Raamattu, he halusivat opetella tuntemaan näitä uskon asioita, niin että me lopulta käsiteltiin sitä materiaalia 1,5 vuotta, kun yhtäkään Raamatun kohtaa nämä rouvat ei halunnut jättää etsimättä ja lukematta. Ja se oli todellinen mahdollisuus sitten päästä Raamatun tuntemiseen, nimenomaan siinä pienryhmässä. Ja sama tilanne on menossa nyt näissä missioissa, joita meillä on ollut rakenteilla Suomessa, ja tällä hetkellä on valmistelun alla Tampere ja Vaasa ja Ikaalinen. Ja kaikissa on se sama tilanne, että sitten kun evankelista on lähtenyt kaupungista, saatu vihdoinkin ulos siitä, ja lenkkitossut pakattu muovikassiin, niin noin 1-2 viikkoa sen jälkeen alkaa tämä pienryhmätoiminta, jolloin ihmiset kutsutaan pienryhmiin keskustelemaan siitä, mitä he on löytäneet elämässään. Heille opetetaan sitä elämän tietä askel askeleelta. Käydään läpi niitä uskontulon vaiheita ja mitä siinä on todella tapahtunut, jotta päästään sisälle. Nimittäin meidän päämäärä ei voi olla se, että meidän kaupungissa on tuhansia uskoa tulleita, se siitä. Ei meidän tehtävä siihen on loppunut, siitähän se vasta alkaa. Puhutaan siitä sitten hetken päästä lisää. Nimenomaan tämä pienryhmä on se paikka, jossa voidaan sitten päästä eteenpäin. Sama tilanne, Markku voisi kertoa siitä jossakin vaiheessa, on myöskin Venäjällä, on nämä kotikirkot, on selvästi löytämässä omaa paikkaansa. Ja eilen keskustelin yhden veljen kanssa täällä siitä, miten Jyväskylässä on, jos nyt oikein muistan, niin nuoret aikuiset kokoontumassa. Ja heillä on isompi kokoontuminen yhdessä, mutta sitten ne myöskin kerääntyy selkeästi pienryhmiin. Ja nyt näyttää siltä, että kun ajattelee Jumalan seurakunnan tämmöistä kasvun historiaa, niin aina siellä, missä jollakin tavalla, se aina voi olla vahva sana, mutta usein siellä, missä on seurakunta kasvamassa, sen taustalla löytyy pienryhmätoiminta jossakin muodossansa. Totta kai on toisiakin kanavia ja toisia mahdollisuuksia, mutta melko usein Jumalan seurakunnan kasvu, hengellinen kasvu, laajentuminen on jollakin tavalla sidoksissa siihen pienryhmätoimintaan. Se näyttää olevan semmoinen kirkkohistorian yksi selvä tämmöinen toimintamalli. Me tarvitaan sitä pientä yhteyttä ihmisten kanssa, sitä pienryhmää. Ja näitä asioita käydään nyt sitten tämän 1,5 tunnin aikana läpi vähän tarkemmin, ja toivottavasti osa siitä asiasta selviää. Jos ei selviä, niin aina kun tullaan tuolla vastaan, niin sulla on oikeus kysyä lisää, ja voidaan käydä syventäviä keskusteluja näiden 3 päivän aikana, jota mä oon vielä täällä. Nimenomaan tästä pienryhmäasiasta. Mä olen käytettävissä sitä varten. Eli voidaan jatkaa keskustelua missä tahansa ja milloin tahansa. Aina huono paikka jatkaa sitä keskustelua sitten siinä eteentulovaiheessa kokouksessa. Että kaikki muut paikat käy. Nyt rauhoitetaan se siihen. Meillä on myöskin Jeesuksen antama esimerkki. Jos te seuraatte, miten Jeesus kutsui, valitsi opetuslapset, Jeesus antoi näille veljille 3 vuotta elämästänsä. Yötä päivää Jeesus kulki näiden kavereiden kanssa, opetti heille kädestä pitäen. Eivät ne veljet ollut valmiita siinä kutsun kuullessansa tähän valtakunnan työhön. Eivät he ole valmiita Jeesuksen seuraajia. Heitä piti kouluttaa, heitä piti kasvattaa, heille piti antaa aikaansa. Ja sen Jeesus todella taitavasti teki. Eli paras pienryhmä kouluttajan esimerkki ja paras koulutuskäsikirja tähän asiaan on Jeesuksen elämän seuraaminen. Ja sitten on erittäin hyvä kirja olemassa. R.E. Coleman eli Coleman on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Mestarin menetelmä, jossa tämä asia käydään hyvin tarkasti läpi, mitä Jeesus teki näiden opetuslasten kanssa. Mestarin menetelmä. Saattaa olla, että siitä on painos lopussa, mutta jos tarpeeksi moni kysyy sitä jatkuvasti, niin ne ottaa sitä uuden painoksen. Se on lähetysseuran julkaisu, Mestarin menetelmä, ja siellä kirjoitetaan Coleman. Erittäin hyvä kirja siitä, mitä Jeesus teki opetuslasten kanssa. Miten hän oli yhteydessä näiden veljien kanssa, ja miten hän antoi heille tehtäviä, ja miten hän ohjasi heitä, ja antoi sitten lisää vinkkiä. Nimenomaan se ajan antaminen oli se yksi keskeinen asia siinä. Jeesus eli näiden kavereiden kanssa. Toinen rohkaiseva esimerkki on, kun luette esimerkiksi apostolin tekoja. Ja 13. luvusta eteenpäin, kun luette, ja otatte kynän käteen, eri värisen kynän käteen, ja aina kun löydätte jonkun tiimin, jonkun pienryhmän, jota Paavali käytti, niin tuotte hämmästymään, kuinka monta eri pienryhmää, tiimiä Paavalilla oli käytössä omassa työssänsä. Näyttää siltä, että Paavali ei koskaan lähtenyt reisulle yksin. Hän ei koskaan ollut toimissansa yksin. Ja siinä on yksi sellainen salaisuus myöskin, että jos ajatellaan meidän tämän hetken Jumalan valtakunnan työtä, ja katsotaan näitä isoja päälliköitä, joita tässä juoksee edes takaisin, ja otan niitä joskus hihasta kiinni ja kysy, että kuule, kuka on sun seuraajas, kuka on sun opetuslapses, ketä sä koulutat sun seuraajaksesi? Nimittäin tämän ajan Jumalan valtakunnan yksi ongelma, vamma on vahva sana, mutta ongelma on se, että me emme kouluta seuraajia. Täällä on niitä isoja päälliköitä, niillä on kaikki se tietotaito hallussansa ja kyvyt ja taidot. Ja sitten kun ne yhtäkkiä muuttaa seurakuntaa, lähtee tuonne ylös, niin jää kauhea aukko. Kukaan ei ole kouluttanut seuraajia, kukaan ei ole kouluttanut johtajia. Kyllä ne siitä oppii perästä, niin oppiikin, mutta siinä menee 10 vuotta hukkaan. Meillä kaikilla pitäisi olla joku koulutettavana. Mullakaan ei ole. Se on myöskin mun ongelmani. Ja mä uskon, että Paavali teki nimenomaan sitä. Siellä aina oli eri kavereita mukana, ja se Paavalin, kun katsotaan sitä apostolin tekoja, niin Paavali oli kouluttaja. Hän oli se, joka usko siihen koulutukseen ja moninkertaistamiseen ja siihen opetuslapseuteen. Paavali on erittäin hyvä esimerkki tästä. Ja apostolin teot on ideoita täynnä. Lukekaa sillä silmällä apostolin tekoja. Ottakaa joku kynä ja ruksatkaa sinne aina, kun löydätte Paavalin tiimin. Niin ainakin 10 tiimiä löytyy Paavalilta siellä. Se on mielenkiintoinen näkökulma. Ja sitten hiukan semmoinen hauska näkökulma pienryhmästä löytyy Moosekselta. No joo, nyt sanoit, että meni poika väärin, että miten Mooseksella voi olla pienryhmästrategia. Ei hänellä ollutkaan, mutta appiukko neuvoo. Nimittäin Mooses oli ajatellut sillä, että hän hoitaa tämän homman. Ja no, Jetro tuli siihen sitten ja Mooses vähän valitteli, on niin kiire, että niin kuin nämä meidän seurakunnan johtajat, on niin kiire, että ei millään kerki, että lomallakin on yksi päivä voitu olla ja on teltanarut sekaisin ja kaikki on huonosti. Ja Jeetro sanoi, että älä poika juokse, että istu alas ja kuuntele. Ja sitten annettiin ohje, että ota 1000 oma johtajansa, 100 oma johtajansa, 50 porukalle oma johtajansa ja perusta pienryhmiä niin, että aina kun on 10 ihmistä, niin niillä on yksi päällikkö. Ja me laskettiin tuossa Apposen Markun kanssa yksi hetki, että noin 79 000 työpaikkaa Jetro loi siinä Israelin kansassa. Voit itse laskea, nämä perustuu 2 Mooses 18.13 ja 4 Mooses 1.46. Eli 4. Mooseksen kirja alussa ja 2 Mooses 18. Jos annetaan se periaate ja toisessa kerrotaan, kuinka monta miestä oli siinä Israelin kansassa. sori nyt sisaret, että naisia ei ollut siinä kohtaa vielä laskettu. Mä en tiedä, kuka johti naisten pienryhmiä ja näitä juttuja, että ehkä ne isännät neuvosit kotona. Toivoton tehtävä, mutta he ehkä yritti. Mutta tämä on nyt se tilanne kuitenkin, että myöskin siellä tapahtui tämä delegointi, joka voi olla yksi mahdollisuus myöskin pienryhmätyön kautta. Puhutaan siitä hetken päästä. Eli nämä on nyt ikään kuin näitä kirkkohistorian taustoja, esimerkkejä, rohkaisuja meille. Ehkä tämä on sittenkin oikea tie lähteä tekemään pienryhmän kautta tätä Jumalan valtakunnan työtä. Sitten ryhdytään määrittelemään pienryhmää, mikä se oikein on. Jeesus sanoo sillä tavalla, että missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessänsä, hän on luvannut olla porukas mukana. Eli sanoisin näin, että pienryhmässä on vähintään kaksi ihmistä. Ja käytännöllisesti 10-12 ylärajassa alkaa olla sellainen likipitäen se määrä, että ei paljon enempää. Johtuen siitä, että jos siellä on 50 siellä pienryhmässä, niin se keskustelu ei enää suju. Ei enää tule ihminen kohdattua samalla tavalla, vaan ehkä sellainen kymmenkunta alkaa olla se maksimi siinä noin niin kuin ylärajassa. Ja melkein sanoisin näin, että useimmiten toimivat pienryhmät on ihan näitä maallikkovetoisia keskusteluryhmiä, raamatturyhmiä. Ihan myöskin sen tähden, että meidän ei kannata sitoa työntekijöiden voimia niiden ryhmien vetämiseen. Mä puhun siitä myöhemmin hiukan enemmän. Siinä on kaksi syytä ainakin. Toinen on se, että työntekijän ei tarvitse sitoa itseänsä joka ainoa pienryhmää. Ja toinen on se, että jos työntekijät, papit, pastorit aina vetää näitä pienryhmiä, niin missä on sitten se paikka, jossa me maallikot opitaan kantamaan vastuut? Siinä on myöskin tämmöinen opetuksen paikka, että paras tapa kouluttaa uusia johtajia, antaa niille 10 vaikeita ihmistä johdettavaksi, niin kyllä siinä johtajat koulintuu äkkiä. Se on tämmöinen kasvatuksellinen näkökulma myöskin. Ei aina kannata johtajien tehdä kaikkia asioita itse. No sitten kokoontumispaikka. Siinäkin taas voisi ajatella näin, että apostolien teot antaisi hyviä vinkkejä, nimittäin koti näytti olevan alkuseurakunnassa melko keskeinen kokoontumispaikka, johtuen tietenkin siitä, että kirkkoja ei ollut tehty ja synagogas kylläkin käyti evankeliumin julistamassa. Mutta se koti oli keskeinen kokoontumispaikka monissa tilanteissa. Taas erivärinen kynä, kun luette kirjaa läpi ja löydätte niitä kotikokoontumisia. Monista eri syistä ihmiset kokoontui sinne kotiin puhumaan Jeesuksesta. Keskeinen syy ei ollut vainot, näin sanoi Michael Green, joka kertoo kirjassaan alkuseurakunnan evankeliumistyöstä, vaan se oli se, että ymmärrettiin, se perhe oli erittäin keskeinen siihen aikaan siinä maailmassa. Se perherakenne, se oli jotain. Ja käytännössä se merkkasi sitä, että jos yksi ihminen sit perheestä tuli uskoon, niin siinä hyvin nopeasti se evankeliumi levisi koko perheen joukkoon. Ja sen aikaisessa Palestiinassa siihen perheen kuului sitten myöskin palveluväki, ehkä orjat, ehkä isoäidit ja niin edelleen. Se oli iso seurakunta, joka kokoontui siinä kodissa. Ja nyt jos vähänkään on mainosmiehiä uskomista tässä ajassa, niin näyttäisi siltä, että myöskin perhe korostuu tämän päivän Suomessa. Me tarvitaan perherakenne. Ja näyttäisi siltä, että se koti ja perhe alkaisi tulla myöskin meille tärkeäksi nykyajan Suomessa. Ehkä se perhe, ehkä se koti voisikin olla se oikea paikka pienryhmän kokoontumiselle. Se kokemus, mikä meillä on pienryhmätoiminnasta, me pidettiin sitä monta vuotta omassa seurakunnassa ennen kuin muutettiin sitten muualle. Me pidettiin sekä kotona että seurakunnan tiloissa pienryhmää. Paljon lämpimämpi, paljon jotenkin läheisempi tuntu oli siellä meidän olohuoneessa kuin seurakunnan kerhotiloissa. Jostakin syystä. Tosin osalle suomalaisista, ainakin näille rouville, oli vaikeaa tulla toisen ihmisen kotiin ilman kukkapakettia ja ilman tuliaisia ja no ei tietenkään se paha asialle. Mutta toisille se on kynnys myöskin tulla toisen kotiin. Sitten kannattaa keskustella siellä. Jos teillä on muita kokoontumispaikkoja, se on ok. Mutta aika usein koti tuntuu toimivan hyvin kokoontumispaikkana. Sitten siinä ongelmia löytyy sitä kautta, että jos toinen aviopuoliso on uskossa ja toinen ei, ja sä kerran viikossa tuot aina 10 mammaa juttelemaan sinne pienryhmään, ja isäntä on käärmeissänsä, ja että mitä tässä nyt taas tapahtuu, että hänen pistettiin taas ulos. Ja tämä vaatii myöskin siellä kodissa sen keskustelun, että onko se koti oikea paikka. Sitten siinä on ihan yksi tämmöinen hauska sivujuonne tässä kodin toimimisena kokoontumispaikkana. Ajattele, että sulle tulee kerran viikossa pienryhmä. Mitä se aiheuttaa? Tulee koti siivottua säännöllisesti. Se on ainakin meillä aina kauhea tohina ennen pienryhmä siivottiin kotikuntoon ja se piti oikein hyvin kodin kunnossa. Ja me on nykyään kehitetty tässä, että vieraat viikossa pitää kodin kunnossa tämmöinen sääntö. Ja se on ihan hyvä. Muuten se ei oikein ehkä aina onnistu, mutta vieraat pakottaa siihen. Tämä on tämmöinen hauska sivujuone, joka ehkä on liiankin totta monien meidän kohdalla. No sitten tämä aika. Ryhmä kannattaa kokoontua varsinkin alkuvaiheessa, kun ajatellaan nyt näitä ihmisiä, jotka uskoon tullut, niin viikon välein vähintään. Mutta sanon juttu tässä vaiheessa sen asian, että ajattele pientä kirkas silmää, joka on just uskoa tullut. Niin hänelle ei riitä hänen uskon elämänsä hoitamiseen 1,5 tuntia viikossa. Meillä täytyy olla näihin ihmisiin selkeästi läheisempi yhteys. Me täytyy olla jotakin muuta kuin 1,5 tuntia yhdessä oloa. Mitä hän tekee ne kaikki muut ajat niiden kysymysten ja ongelmien kanssa sitten? Eli varsinkin nämä pienryhmät, nämä alkuvaiheen pienryhmät on enemmän kuin kokoontuminen kerran viikossa. Totta kai siinä on meidän seurakunnan kokoontuminen myöskin, mutta nekään ei riitä, vaan se pienryhmä johtaja toivottavasti, sillä on vaan niin vähän niitä ryhmäläisiä, että se pystyisi pitämään yhteyttä useammin siinä välissä. Se on niin monta kysymystä, niin monta hyökkäystä, epäilystä, ahdistusta, masennusta voi olla siinä alkuvaiheessa. Kerron omasta elämästä. Mä olin 17 uskon tullessani ja meillä oli se onni, että mulla oli pienryhmä noin 200-300 metriä mun kodista. Oli tämmöinen poikien ryhmä. Ja tämän merkitys korostui sen tähden, että mun isä on ateisti, kommunisti ja ei ollut kauhean iloinen, että mä opin tuntemaan Jeesuksen. Ja me aikanaan selkeästi tuli hankausta siihen elämään välittömästi. Ja olen varma siitä, että mä en olisi tässä, jos ei ollut sitä rohkaisevaa solua, johon mä saatoin päivittäin paeta sinne. Ja sanoin, nyt pojat, on taas tämmöinen tilanne menossa. Mä en saanut mennä kirkkoon, mä en saanut mennä mihinkään kodin puolesta, mutta perhe ei tiennyt, että meillä oli solu kokoontu siinä vähän matkan päässä. Se oli se elämän, se keidas, kun mä pääsin niiden poikien luokse aina silloin, kun mä halusin. Ja ne piti musta huolta ja ne opitti lukemaan raamattua ja rukoilemaan ja se oli erittäin tärkeä hetki ja vaihe mun elämässä. Se oli jopa niin konkreettista se pienryhmä, että kun mä eka kerran menin sinne, niin johtaja sanoi sitten sama ikäinen poika kuin mä, että nyt sä hankit ekaksi itselle raamatun. No mistä mä simmoisin sanoin, menet antikvaariasti ja ostat sieltä. Mä ostin 4 markan perheraamatun, joku Mäkisen perheraamattu oli siellä kaupassa ja 4 markkaa maksoi se. Sitten ne antoi mun käteen värikynät, nyt rupeat värittämään raamattua, että tämä kohta merkkaa ton väristä juttua ja niin edelleen, niin edelleen. Sitten sä nyt menet polville, saat kädet risti ja silmät kielat rukoilla. Ne opetti rukoilemaan. Sitten kun on hiukan matkaa oltiin kasvettu, niin sanot, nyt lähdetään myymään kirjoja oville. Ja ne kädestä pitäen neuvo vaihe vaiheelta tekemään näitä asioita. Se on yksi pienryhmän tämmöinen paras mahdollinen tapa. Otetaan ne kaverit hoitoon, opetetaan niitä. Niiden omalla tahdilla ja vauhdilla. Voi olla niin, että pienryhmä on paikka myös, jossa te päätätte jotain materiaalia käydä läpi. Että totta kai raamattu on se ykkösasia, johon meidän pitää ne lapset saada sisälle. Niin, että ne oppii itse ruokailemaan Jumalan sanasta. Se on se ensimmäinen päämäärä, että mä opin ruokailemaan, mä opin etsimään Jeesusta tästä kirjasta. Mä olen ihan varma, että Jumala vastaa joka kerta, kun me avetaan tai sanot, Herra, kerro mulle, kuka sä olet. Pyhä Henki, kirkasta mulle Jeesusta. Opetetaan niille uskoa tulleille ihmisille tämä. Kerrotaan niille raamatusta ja annetaan niille neuvoja. opetetaan ne puhumaan Jumalalle ja kuuntelemaan häntä. Opetetaan niille seurakuntayhteys, totta kai. Mutta silloin pienryhmäjohtaja on se esimerkki. Sä viet ne eteenpäin yhdessä. Joskus jopa selkeästi kädestä kiinni pitää. Nyt mennään ja katsotaan, mitä ne muut uskovaiset on. Voi olla niin, että sä et ota mitään muuta kuin Raamatun ikään kuin materiaaliksi siinä. Ja sä voit opettaa heille, että että miten sitä Raamattu lueta. Opeta heille se sun oma tapas lukea Raamattua. Älä yritä opeta jotain kikka 2 ja konsti 3, vaan opeta se, millain sä luet Raamattua, millain sä saat siitä. Opeta se heille. Se on ehkä luontevin tapa. Sitten oli mitään, jos se osa opettaa sitä, niin sitten sulla on yksi tämmöinen nyrkkisääntö, joka voi siinä kohdassa toimia, että ekaksi sä mietit, että mitä tässä Raamattukohdassa sanotaan. Eli pyritään sanomaan ihmiselle, mitä suomeksi tässä Raamattukohdassa sanotaan. Ja toinen asia, mitä se merkitsee mulle? Mitä se merkitsee tämä sana mulle? Ja kolmas asia, miten mä voin soveltaa sitä omassa elämässä? Tämä on se yksinkertaisin Raamatun lukemisen tämmöinen ikään kuin menetelmä tai kysymyksen asettelu. Mitä siinä sanotaan? Mitä se merkkaa mulle nyt tässä? Ja miten mä voisin soveltaa sitä omassa elämässä? Tämä on hirmuisen tärkeä se soveltamisen puoli siinä, että ei jäädä leijumaan jonnekin ilmaan, vaan että mitä se merkkaa mulle maanantaista perjantaihin se arjen keskellä tämän Raamatun kohta. Se soveltaminen on aina hyvin tärkeä asia. Rukous on tärkeä asia siinä ryhmässä opettaa, mutta ei taas sillä, että no niin, että tästä näin ja eiköhän se tästä lähde, vaan hiljaa sen ihmisen oman tahdin mukaan opetetaan ihmisiä rukoilemaan. Kerron pieni esimerkki ennen kuin mennään eteenpäin. Meillä oli ollut kyllä pienryhmässä sitten jo tätä rukousta ja me oltiin siellä poikien kanssa rukoiltu hiljaksi. Ja mä menin ekaa kertaa sitten suuremman seurakunnan yhteyteen, nuorten piiriin, niin kuin siihen aikaan toimii. Ja ne istui tämmöisen pöydän ympärille, ehkä 20-30 nuorta, ja oltiin siinä kyynärpää yhteydessä sitten toisimme näin. Ja istuttiin, mä olin kivaa porukkaa, ne nauraa tossa, ja niillä on hauskaa. Ja sitten joku onneton ehdotti, nyt rukoillaan ääneen. Mä olin, no niin, siihen loppui tämä ura, että mä en ainakaan osaa enkä pysty. Ja päätin, että en rukoile ääneen. Eihän mä osannut, näin mä ajattelin. Ja no, se vuoro läheni sitten, niin kuin hyvin tiedätte, se tuli sitten pikkuhiljaa kiersi kulman kautta ja oli jo tällä loppusuoralla. Ja mä ajattelin, että en rukoile, koska en osaa, enkä kukaan ei ole tämmöisiä asioita mulle opettanut. Ja nyt jo vierenen tyttö rukoili siinä ja mulla tietenkin verenpaine oli ihan uusissa lukemissa. Ja ajattelin edelleenkin, että en rukoile. Ja no, niinpä mun kohdalle tuli hiljaisuus ryhmässä ja sitten yhtäkkiä niin tyttö nykäsi. Otti kyynärpäällä mun kylkiluihin ja sanoi, sun vuoros. Mä pelästyin siitä sen verran, että aloin jotakin rukoilla sitten ja tyttö auttoi mun kynnyksen yli. Ja pääsin alkuun ja no se huvittavin puoli siinä, että tyttö on nykyisin mun vaimoni. Hän oli, seurusteli ihan jonkun muun pojan kanssa siihen aikaan, mutta hän ajatteli, että ehkä toi on kehityskelpoinen Veikko, että tota voisi hiukan ehkä yrittää. Mutta tämä pieni ystävällinen töytäisu oli se, joka auttoi mun kynnyksen yli. En kehota välttämättä tätä keinoa koittamaan, mutta se nyt silloin toimi. Tärkeää on kuitenkin päästä sen nuorten joukkoon mukaan ja viessä se ihminen sinne ja tai siihen seurakunnan mukaan ja esittele se ihminen. Hei, tässä on meidän Masa, että se on tullut uskoa tuolla laulurinteellä ja sitten muut katsoo. Aha, joo. Ei, mä teemme, että toivotat tervetulleeksi, halaatte ja rutistatte ja niin, että se ihminen kokee, että mä tulin kotiin. Se on se ensimmäinen 5 minuuttia saattaa ratkaista se ihmisen tulevaisuuden. Se on tärkeä kohta, mitä tapahtuu, kun hänet esitellään seurakunnassa. Sitten kun ollaan pienryhmää käyty tässä jonkun aikaa ja on opittu Raamattu tuntemaan enempi ja ollaan niin kuin päästy vähän kasvu alkuun ja ruokailu jo sujuun omatoimisesti. Ja Sitten, lähtekää retkelle se ryhmänne kanssa. Lähtekää minne tahansa, vaikka käpyi paiskimaan metsää yhdessä. Tehkää mitä tahansa muuta, kun olette Raamatun äärellä. Ottakaa se ryhmä mukaan ja menkää luontoon ja menkää kävelemään ja vaikka onkimaan. Tehkää mitä tahansa muuta. Järjestäjäkö joku yhteinen ateria tai menkää jääkiekkomatsi. Nyt ei kannata mennä, kun jää on poissa. Mutta tehkää jotakin yhdessä niiden ihmisten kanssa. Jotakin muuta. Menkää vaikka talkoisiin auttamaan jotain vanhaa mummoa. Hakkaatte hänen halkonsa ja teette hommat kuntoon. Niin, että se ryhmä oppii olemaan yhdessä muutoinkin kuin aina sillä näin. Vaan että se oltaisiin niin kuin elämässä myöskin yhdessä. Niin on sanottukin, että se pienryhmän toiminnan arviointi on nimenomaan sitä, mitä se ryhmä on sen kokoontumisten välillä. Eikä ainoastaan puolitoista tuntia viikossa, vaan mitä tapahtuu siinä välissä. Se on se pointti, mikä se pienryhmä on. Onko teillä jotakin yhteyttä? No sitä ajatella, että voi hyvänen aika, että millä mä kerkiin tekemään. Aivan, se on se ongelma. Että ollaanko me valmiita antamaan aikaa niille ihmisille. Ja tämä korostuu varsinkin niissä tilanteissa, jossa meillä on sisään tulossa niitä just uskoa tulleita. He tarvii aikaa, he tarvii rakkautta, he tarvii lämpöä. Nimenomaan me satsataan heihin. Se on heidän uskon kasvun sille lähdölle erinomaisen tärkeä kohta, ne ensimmäiset kuukaudet siinä. Yksi esimerkki pienryhmästä, ajatellaan näin, että jos me ruvetaan rakentamaan pienryhmätoimintaa, on se, että avioparin ryhmät, että joo, sen mä ymmärrän vielä, että avioparit, mihin ne lapset pistetään? Oli sellaisia ryhmiä, monet käyttää, että miehet kokoontuu tällä viikolla, naiset pitää lapsia, seuraavalla viikolla kokoontuu naiset ja miehet pitää lapsia, joka on paljon vaikeampi kohta. Mutta se kannattaa silti lähteä tekemään näin. Jos on niin, että sulla on pieniä lapsia, sä et voi lähteä pienryhmän kokoontumiseen. Just ja just seurakunnan kokoontuminen kestää meidän kaikki 7 lasta, mutta miten nämä muut? Kootkaa miehet yhteen, pitäkää ryhmää, sillä aikaa vaimot pitää lapset ja taas vaihdatte seuraavalla viikolla toisinpäin. Kannattaa yrittää etsiä teille sopiva muoto olla pienen ryhmässä yhdessä. Älkää jumiutuko nekin yhteen tai kahteen malliin, vaan etsikää mahdollisuus olla pienellä porukalla. Kannattaa nähdä se vaiva. Ja joskus otatte sellaiset oikein perhejuhlat, että kaikki lapset ja mammat mukana. Ja selkeästi viikon kaksi uskoa ollut. Ja mitä tämä pienryhmä hänelle? Se merkkaa nimenomaan matalan kynnyksen sisääntuloväylää. Se on paikkaa mahdollisuutta tulla sisälle siihen Jumalan seurakuntaan. Se on paikka, jossa hän saa kysellä ja ihmetellä rauhassa. Hei, mitä pojat tämä tarkoittaa? Ei välttämättä hän voi suuren seurakunnan kokoontumisen aikana keskeyttää puhetta. Hei, hei, pastori Laamanen, mitä tämä tarkoittaa tämä juttu? Mä en taaskaan ymmärrä, että mitä se Johannes 3.16 on. Sitten Jukka sanoi, niin, mutta älä etsi sitä Mooseksesta ja tota hiukan eteenpäin. Mutta näitä keskeytyksiä ei niinkään isossa seurakunnan tilanteessa voi tulla näitä kysymyksiä. Vaan tarvitaan sisääntuloväylä, tarvitaan pikkuinen ryhmä, jossa näitä kysymyksiä ja epäilyksiäkin voidaan nostaa esille helpommin. Ja siellä myöskin tämä ihminen löytää sitten ystävä. Hän tottuu hirveän nopeasti muutesi oman pienryhmänsä. Tämä on se mun ryhmä, tämä on se maailman paras ryhmä ja toi on maailman ihanin johtaja, mikä mulla on. Ja hän on valmis menemään sen johtajan perässä mihin tahansa. Mutta me tarvitaan tätä sitoutumista, tätä rakastumista myöskin toinen toisimme. Ja tämä pikkuinen ihminen tarvii sen ryhmän, sen oman pikkuperheen, jossa hän saa kasvaa niitä ensiaskeleita. Se on hänelle se kotipaikka. Ehdottoman tärkeä kotipaikka. Ja silloin se ryhmän johtajan vastuulle jää taluttaa se pikkuinen lapsi myöskin se suuremman seurakunnan yhteyteen. Se on se rakenne ja malli siinä. Että jollei milloinkaan se pienryhmä löydä sitä suurta seurakuntaa, niin silloin on tehty myöskin virhe. Jos se vaan kokoontui sen ryhmässä ja meillä on hauskaa siellä ja vanhan kodissa vielä jatketaan, että onpa hienoa, että 25 vuotta takana ja sillä lailla. Se ei ole myöskään Jumalan valtakunnan kasvun kannalta oikea menettely, vaan se on sisääntuloväylä, se on niin kuin eteinen. Ajattele, että teillä on vieraita tulossa nyt ja sä kutsut ne eteiseen ja seistää siinä vaan sitten. Hieno juttu, ja vaimo tuo kahvit sinne eteiseen, ja on hieno ilma, ja on se ihan totta näin. Ja sä et milloinkaan kutsu niitä olohuoneeseen. Mä en usko, että ne usein tulee teille. Et se on niin kuin metkatilanne. Pienryhmä on sama juttu. Se on sisääntuloväylä. Se on kuin eteinen sinne peremmälle. Ja se on se johtaja vastuu justi. Ennen kuin puhutaan Jeesuksen seuraajana kasvamisesta, niin pidetään tiukka 10 minuuttia.